Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istinzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
tergili bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Naxçıvanın olar olmazları barədə danışacağıq. Naxçıvanda nəyə icazə verirlər, nə qadağandır. Naxçıvandan olan jurnalistlər və hüquq müdafiəçiləri Elman Abbasov, Yafəz Əkrəmoğlu, Məlahət Nəsibova və Həkim Eldostu Mehdiyevlə Naxçıvandakı qadağalar barədə söhbətimizdə siz də iştirakçı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra isə mövzumuz Suriyada baş verənlər olacaq. Suriyada baş verənlər bölgə üçün nəyi vəd edir? Bu barədə siyasi şərhçi Nicat Səmədoğlu ilə olacaq söhbətimiz. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir. Elman Abbasov, hər vaxtınız xeyir. Və Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə müxbiri Yafəz Əkrəmoğlu. Hər vaxtınız xeyir, Yafəz.
Sağ ol.
Və az sonra telefon xəttində Məlahət Nəsibova və Həkim Eldostu Mehdiyev Naxçıvanla bağlantı quracaqlar. Və Naxçıvanda geyim qadağası barədə son yazınız olub, Yafəz bəy. Elə xəbəri olmayan dinləyicilərimizi məlumatlandıraq. Nəyi geyimək qadağan edirlər Naxçıvanda?
Naxçıvanda aldığımız məlumata görə bu haqda məqalədə yazmışıq. Naxçıvanda dövlət büdcəsindən çalışan işçilərə demək qısa qol geymək qadağan olunub. O vəziyyətdə işə gəlmək qadağan olunubdur. Yəni ki, bunlar mütləq qolu uzun köynək geyməlidir və yaxud da qısa qol geyirsə üstdən pencək geyməlidir. Və bizə müraciət edən Naxçıvan sakinləri olma şikayətçidir ki, yəni Naxçıvanda indi, belə deyək də, qora pişirən vaxtı avqust ayın istisində bu vəziyyətdə gəzmə həqiqətən də dözülməzdir. Və bunlar bunu özlərinə qarşı insan haqlarının pozuntusu sayırlar və hesab edirlər ki, bu onlar üçün işgəncədir.
Kim qoyur qadağaları?
Konkret deyirlər ki, Vasif Talıbov tərəfindən qoyulubdur və onun tapşırığı ilə bu qadağa tətbiq olunub. Haradasa 20 gündür.
Amma Naxçıvan rəsmiləri deyir ki, belə qadağa yoxdur və bu uydurmadır. Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyinin rəsmisi Həsən Hacıyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə belə rəy bildirilib ki, bu uydurmadır. Amma
bilirsiniz, normalda yanaşanda həqiqətən də çox gülməli bir qadağadır bu və çoxları inanmaya bilər. Amma mən şəxsən öz kanallarımla müxtəlif yerlərdən araşdırıb və dəqiqləşdirmişəm ki, bu məlumat dəqiqdir. Və düzdür, bizə məlumat verənlər müəssisələrin adını çəkilməsini istəmirlər. Bu da təbiidir, Naxçıvandakı o rejimdən qorxurlar və öz məsələlərin adını çəkmirlər. Amma şəxslər var, hansı ki, danışmaq istəyiblər, biz onları danışdırmışıq, məlumat ala bilmişik.
Elman bəy, siz də eşitməsinizmi bu hallar barədə?
Yəni, bu haqda məlumatım var, həm oxumuşam, həm müəyyən qədər araşdırma da aparmışam. Yəni, onu deyim ki, bizdə müxtəlif formaların geyilməsi hələ bir neçə ilə əvvəldən, öndən başlanıbdır. Yəni, bundan əvvəl deyək ki, taksi şoförlərini bilirik ki, məcbur edirlər. Özdə bir dəfə yox, bir neçə dəfə formalar dəyişdirilib. Yəni, burada da məqsəd, yəni, dediklərinə görə məqsəd ondan ibarətdir ki, gəl seçilsinlər, amma burada da yenə də Naxçıvanda olan öz monopoliyoz işini görür. Yəni, burada formaları bir neçə dəfə dəyişdirməklə, yəni taksi şoförlərinə satıblar. Yəni, o formaların da satılmasında çox çuman ki, orada o formaları istehsal edən sahibkarların özləri, yəni Naxçıvan yüksək vəzifələrinin yəni, yaxın adamlarıdır. Təbii ki, son vaxtlarda bu məmurlara qarşı bu cür geyim, forma geyməsi tətbiq olunur. Yəni, mənim araşdırmalarımda bəzi hallarda bu cür rəyə rast gəldim ki, əsasən bu formanın geyilməsinin tələbində, yəni bildiyimiz kimi uzun müddətdir Naxçıvanda imacəhidlər aparılır hər həftənin şənbə bazar günü. Bəzən, yəni aid iş günlərində də məmurlar imacəliyə çıxardılar. Bəzi məmurların verdiyi məlumata görə, əsasən tələb ondan ibarətdir ki, onlar yəni qollu geyimə ilə məmur formasında təcə onu tətbiq edirlər ki, məmur formasında imacəliklərə çıxmasınlar, kənardan bu cəlb olunmasın. Yəni, Yavəz bəy qeyd elədi, həqiqətən də bu cür geyim formasının tətbiqi yəni insan haqlarına ziddir. Bir çox hallarda məmurlar yəni işdən sonra da onları şəhərdə bu məmur geyimində görmək olur. Və bu tələb ondan ibarətdir ki, məmurlar hər yerdə fərqlənsinlər. Hətta yeməkxanaya getsələr belə, yəni o kənardan bu nəzərə çarpsın ki, həmin hansı məmur hansı yeməkxanada yemək yeyir və yaxud da çay içir və başqa işlə məşğul olur. Bizim o biz elə hesab edir ki, həm də buna xidmət edir.
Daha bir məlumat var ki, müəllimələrin saçını boyaması qadağan olunub. Bu barədə bilmirəm, qonaqlarımızın xəbəri varmı? Telefon xəttində hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibova. Hər vaxtınız xeyir, Məlahət xanım.
Hər vaxtınız xeyir,
Xədicə xanım. Və hüquq müdafiəçisi və jurnalist həkim Eldostu Mehdiyev. Hər vaxtınız xeyir, həkim Eldostu bəy.
Hər vaxtınız xeyir, Xədicə xanım.
Və nə qadağandır Naxçıvanda? Nələri etmək olmaz, nələri giymək olmaz, nələri yemək olmaz Naxçıvanda?
Mən başlayacağım.
Buyurun, buyurun, Məlahət xanım.
Deməli, nə qadağandı, nə yeni şey. Mən neçə illərdir Naxçıvanda yaşayıram və dəfələrlə qadağalarla üzləşmişəm və mənə təəccübləndən artıq heç bir şey qalmayıb. Yəni, qadağaların sərhədi yoxdur Naxçıvanda. Hər an hər şeyə qadağa qoya bilərlər. Siz deyirsiniz, son zamanlar belə bir qadağa qoyulubdur ki, məmurlar qolu qısa köynək geyinə bilməzlər. Hərbiçilər yedə həmsinin yay aylarında isti hava keçməsinə baxmayaq, havanın isti olmasına baxmayaq, qolu qısa köynək geyinə bilməzlər. Müəllimələr yüksək təfon ayaqqabı geyinə bilməzlər. Yəni, gənclər internet qrupuna girə bilməzlər. Yəni, bu qadağaları sadalamaqla bitməz və hər dəfə də yeni qadağalar əlavə olunur bu qadağalara.
Həkim Eldostu bəy, sizin müşahidələriniz nədir? Daha nə eləmək olmaz Naxçıvanda?
Mən Məlahət xanımın əvvəl Elman bəyə salamlayıram, Xəzə xanım sizə də salamlayıram.
Təşəkkür
edirəm. Məlahət xanım qeyd elədi mələrin qadağan olunmasını. Mən isə belə bir sualla müraciət eləmək istəyirəm ki, verilişin adını tamamilə belə başqa cür qoymaq lazım idi ki, Naxçıvanda nə qadağan deyil.
Aha. Yəni bu daha asan olar deyirsiniz.
Bəli, nə qadağan deyil məsələsi daha gözəl. Sual gözəl qoyular ki, nə qadağan deyil ki?
Nə qadağan deyil məsələ?
Müxalif olmaq qadağandır.
Aha. Bəs nə qadağan deyil?
Qadağandır.
Nə qadağan deyil?
Qadağan deyil sırasına qul olmaq qadağan deyil.
Qul olmaq qadağan deyil.
Necə deyim, yaltaq olmaq qadağan deyil.
Aha.
Qalan nə varsa qadağandır.
Amma...
Naxçıvana giriş, iki körpüdən girişlərin nələr qadağan deyil? geyim əşyaları, nələr qadağandır, hər şey qadağandır. Sadəcə qadağan olmuyor, nasıl soruşmaq lazım ki, o da bir iki faiz qalır ki, nə qadağan deyil.
Amma kim müəyyənləşdirir bu qadağaları? Yəni, sizin fikrinizcə, məntiq hardadır, nəyə əsasən müəyyənləşdirirlər?
Valla, kimi, hansı məmuru, hansı işçini dindirirsən, bir söz var, hara geyirsən, geyir, biz yuxarıdan məlumat qərar almışıq, yuxarıdan bizə tapışırıq var. Naxçıvanda bir nəfər var, bir şəxs var. Buranın ağası Vasif Qalibovdur. Ondan başqa heç kim qanun qayda qoya bilməz bura.
Amma bir
əslində Xədicə xanım, biz bunu demirik, buranın ağası kimsədir. Bunların özləri, məmurların özləri bunu deyirlər. Hər hansı bir qadağaya sorğu verəndə və yaxud da ki, hər hansı bir məmura telefon açanda və yaxud da nəsə bir şey soruşanda deyir ki, göstəriş yuxarıdan gəlir. Yuxarıdan gəlir. Ancaq yuxarı. Yuxarı da biz bilmirik. İndi yuxarı Ali Məclisin rəhbərliyidirmi, prezidentdirmi? Yuxarı nədirsə bilə bilmirik. Onlardan yuxarı Allaha qurban olum. Bəlkə Allahdır. Yəni, hər şey məmurlar deyilər ki, yuxarıdan gəlir. Mən biraz verilişə gecqoş oldum, xarş edirəm. Bir şey vurgulamaq istəyirik ki, yəni, əgər bu veriliş biraz Naxçıvandan bəhs edirsə, gəlin biz seçkiyə də toxunaq, seçki yaxınlaşır və bizim ağrı
elə seçkidəki qadağalar barədə də danışacaq. Yəqin ki, mövzumuz Naxçıvanın olar-olmazlarıdır. Seçki ilə bağlı, nələr olar, nələr olmaz bununla da bağlı danışacaq, Məlahət xanım. Amma ilk öncə mən istərdim ki, bu məişət qadağaları ki qoyulur. Deyək ki, əslində onların arasında siyasi qadağalar da var, amma deyək ki, təndir qadağası, motosiklet sürmək qadağası bu barədə yazmışdınız siz Siyasət bəy. Siz də sizin də müxtəlif reportajlarınız olub. Motosiklet sürmək, nə bilim, köhnə maşın sürmək, hərbiçilərə maşın sürmək və s. Bu kimi qadağalar, yəni un satmaq, nə bilim, paltarı ipdən asıb qurutmaq.
Hətta bir ara hərbiçilərə bıx saxlamaq belə qadağan olunmuşdu.
Bıx saxlamaq qadağan olunmuşdu. Aha. Və bu hadisələr, bu qadağaları qoyarkən onları yalnız sıravi vətəndaşlara mı tətbiq edirlər, yoxsa Muxtar Respublikanın rəhbərliyi, Ali Məclisin sədrinin ailə üzvləri və s. onlar da uyurlar o qadağalara? Yəni bu hamı üçündür, yoxsa tək başqa vətəndaşlar üçündür?
Bir şey qeyd edeyim ki, bayaq sual verdiniz ki, bu qadağalar hardan doğur, niyə gəl? Mən elə gəlir ki, bu Naxçıvanda rəhbərliyi eləyənlərin düşüncə tərzindən irəli gəlib, onların o özünə məxsus xarakterindən, xüsusiyyətindən irəli gələn qadağalardır. Və mənə dünən müsahibə verən Naxçıvan sakini deyir ki, gecə yuxuda nə görürlər, səhər onu bizə tətbiq edirlər. Yəni, vəziyyət belədir. Və mən deyərdim ki, oradakı qadağalar əksəriyyətə tətbiq olunur. Yəni, bir yerdəki nazir gedib iməcilikdə ağac əkirsə, yer süpürürsə, demək...
Onu... Yəni, hətta nazirlər üçün də var bu qadağalar.
Belə demək olar məncə.
Sizin müşahidələriniz necədir? Məlahət xanım, hamı üçündürmü qadağalar, yoxsa tək sıravi vətəndaşlar üçün?
Yəni, yox, bu hamı üçün. Əgər akademik düzdür bu gün, akademik, əgər akademiyanın qarşısında bağbanlıq edirsə və yaxud da əlinə şot süpürcü alıb süpürürsə, deməli, bu qadağalar hamıya daxildir. Sadəcə olaraq buna yanaşılma tərzi müxtəlifdir. Yəni, bəzi məmurlar bunu könüllü bu qadağaları özlərinə qadağa hesab edəməz. Sadəcə olaraq özlərinin işləri hesab edirlər. Yəni, göstəriş gəlib rəhbərlikdə. Biz bunu canla başına yerinə yetirməliyik. Yəni, bu tərzdə qəbul edirlər. Bunu qadağa kimi qəbul edirlər. Yəni, sıravi insanlar da, əziyyət çəkən insanlar da bunu qadağa kimi qəbul edirlər. Məhz elə bu qadağaların üzündən Naxçıvanda böyük problemlər yaşanır. Məhz elə bu qadağaların üzündən Naxçıvanda miqrasiya prosesi çox sürətlə gedir. Çünki insanlar az əmək haqqı almaqlarına baxmayaraq Naxçıvanda qalarlar, işləyərlər. Lakin baskı altında yaşamaqları məcbur edir ki, onlar Naxçıvanı tərk edir. Və bu gələcək bəlaları bizə gətirir bu tərk edilmək Naxçıvanı, Naxçıvanın boşalması. Bax, bu qadağaların ucubatından da hamısı.
Aha. Və bu qadağalar arasında deyək ki, təntənəli yas mərasimlərinin keçirilməsi ilə bağlı qadağa var idi. Yas mərasimlərində deyək ki, israfçılıqla bağlı qadağalar var idi. Hansılar ki, nisbətən müsbət qarşılanıb. Nisbətən müsbət qarşılanıb. Amma o qadağalarda deyək ki, Naxçıvanın varlı kəsimi, məmur kəsimi tərəfindən onlara riayət olunurmu? Həkim Eldostu bəy. Buyurun.
Xadija xanım, mən ümumiyyətlə o yas mərasimində qadağaların qoyulmasını yəni özüm görməmişəm. Yəni onu müşahidə də eləməmişəm. Sadəcə eşitmişəm. Amma o yas mərasimində qadağaların qoyulması, mən onunla bağlıyıram ki, mən bir növdə ona haqq qazandırıram ki, yəni hər hansı bir məclisdə, məsələn, bizim elə kəndlərimiz var ki, ölü yeridir, bütün kənd orada iştirak edir. Amma o adamın maddi imkanı, yəni sübut olunur ki, bu adamın ehsan verməyə gücü çatmır. Yəni o ehsanı qadağan olunması belə, bəzən danışırlar, deyirlər ki, şeylər yığışdırırlar. Yəni onunla bağlıdır ki, burada demək olmaz, insanlar gözəl yaşayır, region lideri dövləti, adamın atasına, anasına, qardaşına, bacısına ehsan verməyə əksəriyyətin gücü çatmır. Əti borcla almağa gedir, kartofu borcla almağa gedir, tərəfin qəbir daşına hətta borcla düzəldir. Onun nöqteyi nəzərdən o müsbət hal kimi qiymətləndirməli, yəni insanların yaşam tərzinə görə. Məsələn, bizim Şəhrur rayonunda bir qəbir daşı düzəltmə sexi var. Mən orada 4 dənə diri adamın şəklini görmüşəm ki, özünə daş düzəltdirib ki, ola bilsin ki, pensiyamdan düzəltdirmişəm, oğlumun gücü çatmaz, mən ölərəm, mənim qəbir daşımı düzəldən olmaz. Yəni bu qadağalar bunu da göstərir ki, bu deyilən o yaxşı yaşamaq, region lideri dövləti olmaq, bunu birbaşa ilə qatlayıb qoyurdu arxa plana ki, burada insanın mənim imkanım olsa mən dədəmə, mən də heç də dədəmi kimisə dədəsi məmurum, müdürün dədəsindən pis istəmirəm. Ona hörmətim də az deyil, ondan da bəlkə də çox istəyirəm.
Amma məmurların, müdürlərin de ki, qohumlarının yas mərasimində də hansısa məhdudiyyətlər var mı, Elman bəy?
Bu dəqiqə, bu dəqiqə yoxdur, çünki Şəhrur rayonunun mərkəzində məsələdə böyüklər namusunun yasları orada keçir, yəni orada ehsan verilir. Amma hamı üçün eyni qayda qoyulub mərkəzi məsələdə, yəni solun üstündə heç bir bərbəzək, belə də dərdəbəli ehsan vermək qadağan.
Məhdudiyyət qoyulubdur, buna bir çoxlar əməl edirlər, yəni qorxu var, yəni yüksək vəzifələr də əməl edirlər, fərq olsa da, yəni ehsan vermək məsələsində. Amma bir şeyə müşahidə eləmişəm ki, Naxçıvanda hətta yas mərasimində belə böyük bir ayrı seçkilik var. Yəni, bunu çox asan müşahidə eləmək olur. Əgər müxalifətçidirsə, əgər azad fikirlidirsə, əgər kasıbdirsə, baxırsan ki, onun yasına gedənlər azdır. Yəni, bir növü azad fikirli müxaliflərin belə yasına gedənlər azdır, qorxurlar, çəkinirlər, getmək istəmirlər.
Amma bu, hökumət tərəfindən qoyulan qadağa deyil.
Hökumət tərəfindən bu cürdür. Deyək ki, Məlahət Nəsibovanın atası rəhmətə getmişdi. Düzdür, iştirak edənlər çox oldu. Sonradan araşdırırdılar. O yasda kim iştirak edib, kim iştirak edəmir. Və hətta iştirak edənlərə, yasa gedənlərə zəng edib demişdilər ki, siz haradan xəbər tutmuşsunuz, sizə kim məlumat veribdi, o yasda iştirak edəmişsiniz. Yəni, bu cür qadağalar da var, yəni ayrı seçkiliklər də var Naxçıvanda.
Yəni, bu da mərkəzdən... Məlahət xanım, buyurun.
Bu əslində strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu bir strategiyadır bizim Naxçıvan hakimiyyətinin yerli hökumət strategiyasıdır. Yəni bu qadağalar qəsdlə tətbiq olunur. Qəsdlə tətbiq olunur ki, insanlar bezib bölgəni tərk edəsinlər. Məncə bu gülünc qadağalar ki, biz buna gülmək kimi baxırıq, doğrudan da bu gülünc qadağalar xüsusi strateji əhəmiyyət daşıyır. Bu gülünc qadağaların özünü də xüsusi tətbiq edirlər ki, insanlar artıq bezsinlər, insanlar artıq dişsinib bölgəni tərk edəsinlər. Gəlin bu məsələyə strateji məsələ kimi yanaşaq. Çünki bu böyük bir problemdir və bundan sonra da böyük bir problemlərə çevriləcək. Biz bunlarla böyük anekdotlar düzəldə bilərik, böyük rəsbələr düzəldə bilərik. Doğrudan da çox gülünc qadağalar vardı bu qadağaların içərisində. Ancaq bu mən inanıram ki, düşünülmüş şəkildə atılmış addımdır. Yəni bu bir əldən idarə olunan bir oyundur. Yəni
bir totalitarizm əhval ruhiyyəsi yaradır.
Bəli, totalitarizm əhval ruhiyyəsi yaradır və bunu biz belə qəbul eləməliyik. Siz olaraq bunlara gülüb keçmək olmaz. Bu çox bilmirsin bir faciəvi hala çevrilə bilər gələcəkdə. Bu gün bunun qarşısını almaq lazımdır. Həm iki dərdən, həm bölgə strateji əhəmiyyətli bir yerdə yerləşir. Həm bölgənin tərk olunması məsələsi vardır burada. Yəni sakitlik olsun, özəlimiz öz başımız olsun, bizim heç nəyə qarışmayaq belə bir düşüncə vardır. Bir də ki, nümunə olur bu artıq Azərbaycana. Təsəvvür edirsiniz, siz Xədicə xanım çox yaxşı bilirsiniz ki, müşahidə edəmsiniz özünü dəfələrlə ki, Naxçıvanda tətbiq olunan qadağalar Azərbaycan digər regionlarına yayılır. Hətta mərkəzdə Bakıda tətbiq olunmağa başlanılır.
Aha. Və Naxçıvan qadağaları arasında belə ən təəccüblə qarşılananı təndir yasağı idi. Təndir həyətindən təndir tüstüsü gələnlərin gələnlərin sonra qonağı gəlirdi deyək ki və onlara rəsmilər bunu edə bilməzsiniz deyirdilər və bunun da çörək səhflərinin monopoliyasına xidmət elədiyi barədə iddialar var idi. Amma yəni bu bir mən Məlahət xanımın vurguladığı tezisə qayıtmaq istəyirəm. Bir totalitarizm məsələsi. Yəfəz bəy, siz bir başqa reportajda eləmişdiniz təmirlərlə bağlı və orada insanların evlərinin təmir olunması. Səhv etmirəmsə sizin reportajınız. Yox, sizin deyildi, amma hər halda qonağımız...
Bundan əvvəl bu reportajı mən eləmişdim.
Siz eləmişdiniz reportajı, Məlahət xanım. İnsanların evlərinin hamısının eyni şəkildə təmir olunması ilə bağlı bir direktiv gəldiyi barədə məlumat var idi. Bax, bu insanlar necə qarşılayır bunu? Yəni, hamımız eyni cür yaşamalıyıq mı sualını verirlərmi insanlar? Xəttdə kəsinti var. Yəfəz bəy, verirlərmi insanlar bu sualı?
Bilirsiniz, orada o qədər adiləşib ki, orada yaşayanlar üçün və mən buradan gedirəm, baxıram ki, hamısı normal qarşılayır. Yəni ki, sanki belə olmalıdır, yeni qadağalar gözləyirlər. Yəni ki, normal qarşılayırlar. Bu cür də orada vəziyyət. Və bir də bu qadağalarda həm də onların biznes maraqları da var. Bu bayaq özünüz də qeyd elədiniz, təndir qadağası. Təndir qadağasında məqsəd çörək sexlərini açdılar, baxdılar, alan yoxdur. Və sonra təndirərə qadağa qoydular, baxdı, alınmır. Yəni bütün regionda bunu eləyə bilmirlər. Sonra onun qiymətini qaldırdılar, 3 dəfə artırdılar ki, məcbur olub çörək alsınlar, yəni un alıb belə deyək də təndirdə pişirməsinlər. Yəni bu qadağaları onu da demək istəyirəm, həm də burada biznes maraqları da var.
Aha. Elman bəy, sizin fikrinizcə bu burada bir insanların içində bir sorğulama əhvalı var mı ki, bəs bunu niyə etməliyik deyə?
Yəni insanların içində bu sorğu var. Deyək ki, təhlükdə danışanda 2-3 nəfər arxayın olanda insanlar o etirazlarını bildirirlər, deyirlər. Amma Naxçıvanda böyük bir qorxu var. İnsanlar arasında böyük bir xof var. Yəni, danışmaqdan çəkinirlər. Bu da uzun illərin təcrübəsi göstərir ki, şikayət yazanları, danışanları psixoloji dispanserdən, polisdən incidilməsindən belə, yəni başlarına gəlib. Bir də digər tərəfdən də Məlahət xanım çox düzgün deyir. Burada strateji bir maraq var. Naxçıvanın boşaldılması, Naxçıvan insanların təşkil etməsi, yəni bu ona xidmət eləyir.
Çünki yəni sizin fikrinizcə hökumət maraqlıdır ki, boşalsın.
Çünki Naxçıvan bildiyimiz kimi tarixən aktiv, siyasi cəhətdən aktiv bir zona olubdur. Naxçıvanın da aktivliyi, yəni siyasi cəhətdən aktivliyi Azərbaycanın digər bölgələrinə də aktiv şəkildə təsir eləyə bilər. Yəni bu gün Naxçıvandakı o sərt rejim ona xidmət edir ki, Naxçıvanda sakitçilik olsun, Naxçıvanda yəni siyasi aktivlik olmasın. Yəni bu birbaşa Azərbaycanın digər bölgələrinə təsir edən bir amildir. Buna görə də daima çalışırlar ki, Naxçıvanda sakitçilik olsun, Naxçıvanda əhali az olsun. Məlahət xanım dediyi kimi öz əlimiz, öz başımız, diz qulağımız.
Naxçıvandan olan hər iki telefon bağlantımızda kəsinti var. Ümid edirik ki, bunun qadağalarla heç bir aidiyyatı, yəni bağlılığı yoxdur. Bu da olar olmazların siyasında deyil.
Mən inanmıram. Bu elə olar olmazların siyasındadır. Çünki bizim əminik ki, bütün telefon xətləri dinlənilir və istənilən vaxtda telefon xəttimizə qoşulub qulaq asırlar, dinləyirlər də istənilən vaxtda. Hətta mən bu gün ailəmlə danışanda belə bəzən görürsən ki, ya mən onu eşitmirəm, ya o məni eşitmir və yaxud da yarıda kəsirlər. Yəni, bunun özü bir psixoloji təsirdir. Mən inanıram ki, qadağalarla.
Yəfəz bəy, radioya müraciət edən insanların, insanlara qoyulan qadağalar və onların üzləşdiyi baskılar, deyək ki, yəqin ki, başqa informasiya agentliklərinə və jurnalistlərə müraciət edənlərin də başına bu gəlir. Onlara hansı olar olmazlar var?
Mən Azadlıq Radiosu haqqında danışa bilərəm. Demək, son dövrlər, son aylarda bizə müraciət edənlərin sayı kəskin azalıbdır. Bu da onunla bağlıdır ki, Azadlıq Radiosuna müraciət edənlər, Azadlıq Radiosunun nömrəsindən, mənim cib nömrəmdən kim danışırsa, həmin adamlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə aparır və soru sual olunur ki, sən onunla niyə bu haqda danışmırsan? Hətta onlara bizim danışıqlarımızı çıxardıq, qoyurlar ortalığa ki, bax, sən bunu danışmırsan, niyə belə eləyirsən? Və bunlara müxtəlif hədələrlə, müxtəlif təhdidlərlə bunların qarşısını almağa çalışırlar. Və buna görə müraciət edənlərin sayı azalıbdır. Və hətta xatırlayırsınızsə, mənim Naxçıvan sakinlərinlə olan səs yazımı, qanunsuz səs yazım hakimiyyət yönünü televiziyalarda mən, o həmin səs yazı yayımlanmışdı.
Aha, bu, yəni ki, sizin yazmadığınız başqa adamlar tərəfindən yazılan
Başqa adamlar tərəfindən yazılan və bunu görən, necə deyirlər, bunu görən digər naxçıvanlar əlbəttə ki, qorxub müraciət eləməkdən çəkinəcəklər.
Telefon rabitəsi bərpa olundu hər iki müsahibimizlə Naxçıvandan və həkim Eldost bəy, olar olmazlara sizinlə danışmaq da daxildirmi?
Xəzə xanım, mən bir şey yəni bildirmək istəyirəm ki, yəni mənim özümə aid olan istəyəm deyirəm. Məsələn, mənim qohumlarım mənlə danışmaqdan qorxurlar.
Aha.
Mən maşınımla səhər çıxıb rayon mərkəzinə gedirəm, yolda durur, bilir ki, burdan mənim maşınımla minik pulsuz gedəcək. Mən görəndə üzün çöndər o tərəfə. Yəni, maşınıma da minmək istəmirlər. Hətta biri ilə bir yerdə oturub təsadüfən bir stəkan çay içəndə həmin adam çağırılır hükmahüsü orqanlarına.
Yəni, bu qorxu insanların içindən və yaxud bu qorxu və yaxud sizdən ehtiyatlanmaq bu insanların özündən qaynaqlanmır demək istəyirsiniz yuxarıdan baskına.
Hamısı bilir ki, biz onların ən o son məqamda onların köməkliyinə çatanlarıq. Amma qorxu var. Bunlar bizə yaxınlaşmaqdan, bizlə söhbət eləməkdən hətta qorxurlar. Mən qohumlarımı ona görə dedim ki, mən qan qohumlarımı məndən küstürüblər, məndən danışmırlar ki, hərəsi bir idarədə tıqqılı bir balaca bir vəzifədə işləyir, nə bilim, biri pul yığandı, biri nə qayrandı. Bunları məndən tamamilə yəni küstürüblər ki, məndən danışmırlar.
Səhv etmirəmsə, sizin hətta bir xeyir iş məclisi ilə bağlı da hansısa qadağa olmuşdu?
Bəli, mən zax şöbəsində mənim oğluma subaylığı haqqında arayışı da vermədilər, dedilər, vermirəm. Konkret edib, vermirəm. Və mən 2009-cu ildə o Moyka məsələmlə bağlı maşınların qadağan olunması var idi, qaylaya qoydular yollara. Orada da həyatımızda maşın yürütmürdülər da. Yəni, toyumuzun da, yolun o tərəfin, bu tərəfin qayın qoyacaqlar, toyumuza da heç kim gəlməyəcək. Və mən bundan ehtiyatlanıb, dostlarıma etibar edib, dostlarıma güvənib gəlib Bakıda toyumuzu elədik. Yəni, biz burada persona non-grant elan olunmuşuq, qeyri qanunu da olsa. Məsələn, mən seçkilər monitoriqi demokratiyanın tədrisi Anar Məmmətliyin tərəfindən mən burada bir koordinatorum. Bu müşahidəçiləri tapmaq mənim üçün hamı qorxur, hətta müxalif o dərcədə duran insanlar da müşahidəçi olmaqdan qorxurlar.
Yəni seçkini müşahidə etməkdən də qorxurlar.
Qorxurlar, deyirlər biz gedən mərik tariyə, biz şəkil ərzə verən mərik, apara bilsən apar, özün bizi qeydiyyatdan keçir. Bunun axırı nətər olacaq? 3-4-5 sual verir mənə. Hətta müxalif adamdır. Yəni, hər hansısa bir bu hərəkətdən gələn, hətta o bizim aktivlərimiz deyək. Valla, çox çətinlik çəkirik insanlarla ünsiyyət qurmağa. Çünki nədir? Bizlə ünsiyyət qurmaqdan sonra onlar hər hansı bir baskı ilə üzləşirlər. Onlar təziklə üzləşirlər. Bizim özümüzü olan təziklər, yəni bizi belə eləyirlərsə, gözündə adı bir sıradan vətəndaşını eləyirlər.
Aha. Elman bəy, siz nələri müşahidə edirsiniz bu sahədə? Yəni, həm seçki müşahidəsi ilə bağlı olan qadağalar, həm şəxsi insanlara olan baskılar?
Yəni, seçkilərlə bağlı müəyyən qadağalar həmişə olubdur. Amma bu son il, bu ildə daha da yəni, baskıların artdığı şiddətlənir. Deyək ki, bu dəqiqə hər hansı bir vətəndaşdan soruşsan, hər hansı bir namizədə imza toplamaq üçün, çoxları deyəcək ki, bu mənim şəxsiyyət vəsiqəm ya özümdə deyil, ya iş yerindədir və yaxud dağılıblar. Və seçkidə də iştirakdan, bəli, dostu bəy düzgün qeyd elədi, bir neçə il mən də yəni seçim monitoring mərkəzi ilə işləmişəm, çox çətinliklə müşahidəsi tapmışıq, hətta Yafaz bəy də bir il onlarla əməkdaşlıq eləyibdi, keçmişdə. Yəni, çox ağırdır vəziyyət, çünki baskılar var, var. Müxalifətçilərlə yaxınlaşsansa iş yoxdur, çörək yoxdur. Hətta universitetdə oxuyan uşaqlarına təzyiqlər var, universitetdən xaric olunmalar var, qonunların işdən çıxarılması var. Yəni bu bütün baskılardan, bütün vasitələrdən hakimiyyət istifadə edir ki, insanları yəni qorxu içində saxlasın və buna da müəyyən qədər nail olublar.
Bir neçə dəfə həkim Eldostu Mehdi və Məlahət Nəsibova nailə özlərini hətta həkim tibbi xidmət göstərilməkdən imtina olunması barədə məlumatlar getmişdi mətbuatda və bu arada dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm. Dinləyicilər yazırlar Azadlıq Radiosuna 050 744 1017 SMS xəttinə efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanına. Naxçıvan diktaturanın episentridir. Poeziya imzalı dinləyici belə yazır. Başqa bir dinləyici xalxallardan belə imza qoyub yazır ki, salam, bu bütün mövzularla bağlı ancaq ən çox qanunlar Naxçıvanda pozulur. Vasif Talıbov Naxçıvanı özəlləşdirir. Bu, hətta əhalinin nə qiyməyinə, necə qiyməyinə də qarışır. Yeni müsavata təşəkkür bu barədə də yazdıqlarına görə. Vəzifəli şəxslərin Talıbovun qatıldığı hər hansı bir tədbirdə kostyum və qalstuksuz iştirakına qadağa qoyulmuşdu. Ötən gün rəsmi bir tədbirdə Ordubadın polis rəisinə geyimlə bağlı Talıbovun tapşırığı olduğu xəbərdarlığı edilməsinə baxmayaraq, tədbirə qısaqol köynək və cins şalvarda qatılan rəis ilə Talıbov arasında mübahisə yaranıb və rəisin istefası ilə nəticələnib. Bu xalxallardan imzalı dinləyicimiz belə yazır. Vasif Talıbov Mao Tse-dundu belə yazır başqa bir dinləyici. Demagog imzalı dinləyici yazır. Heydər Əliyevin ad günü və ona aid mərasim günlərində arvadına yaxınlaşan kişiyə 3 ildən 5 ilədək həbs göstəriləcək. Bu yəqin ki ironiyadır dinləyici tərəfindən. Başqa bir dinləyici yazır ki, Azərbaycanda ayrı dildə gülən adamı da cərimə edəcəklər. Ancaq latın dilində gülməliyik demagog imzalı dinləyici daha bir İranik ismarcını göndərib. Yadınızdadırsa İbrahim İbrahimli bir neçə ay öncə Naxçıvana yasa getmişdi, başına torba keçirib döymüşdülər yazır dinləyici. Həqiqətən belə məlumatlar yəni getmişdi mətbuatda da İbrahim İbrahimlinin özü də təsdiqlənmişdi bu insidenti. Asəf Məmmədəliyev yazır, salam, mən başa düşmürəm bu xalq nə istəyir, sərbəstlik verirlər, millət soyunur, qadağa qoyulur ki, abra düşsünlər, deyirik ki, diktaturadır. Mən orta məktəbdə oxuyanda elə bilirdim ki, müəllimlər çörək yemir, ən təmiz insanlardır. İndiki uşaqları isə müəllimə etibar etmirik. Məncə biz yaxşı olardı ki, nə istədiyimizi müəyyənləşdirək. Milli varlıq yoxsa ana-bacı söhbəti edənlərə çuşqa deyənlərin yolu belə yazır Asəf Məmmədəliyev imzalı. Görürsünüz, qadağalara hətta haqq qazandıranlar da var. Yəni, münasibət bir mənalı deyil. Başqa bir dinləyici yazır. Üzr istəyirəm. Ordubad rayonunun Nus-Nus kəndindən yazır. Ailə üzvlərimlə yanaşı qohum əqrəba daxil getdiyim əksər yerlərdə mənə qarşı insafsızcasına hörmətliklik və yaxud siyasi psixoloji təsir göstərilir. Bu işlərlə insanları da qorxudub məcbur edirlər ya da aldatmağa sövq edirlər. Əgər bunları kimsə edirsə, nifrət edərək onlardan tələb edirəm. Kimin nə sözü varsa açıqca çəkinmədən mənə sözünü desin, müraciət etsin. Allaha inanan kimsə mənə qarşı belə hərəkət etməməlidir. İmza belədir. Turman sahibi zaman Abdinov, Ordubad rayonu Nus-Nus kəndi. Bax, belə şikayətlər də var. Başqa bir dinləyici yazır. Babək Cavanşir Cəlil Məmməd Quluzadə hardadılar onlar yazır. Salam, akademik süpürgə süpürürsə onun süpürgə süpürəndən nəyi artıqdır? Onsuz da akademikin elmi kəşfi də yoxdur. Başı işləmir, işləmir, qoy heç olmasa özü işləsin. Akademik əsl akademik olsaydı süpürgə süpürməzdi. Akademik vəzifəsində oturmuş o əsl süpürgəçidir. Zülfüqar Qubad imzalı dinləyici yazır. Salam, parlament seçkilərində Müsavat Başqanının müşaviri həkim Səxavət bəy Əlisoya ailəsinə, qohumlarına olan təzyiqləri də unutmamışıq. Anar Yasamaldan yazır. Bu da Naxçıvanda mı olub?
Səxavət Əlisoya.
Bəli.
Naxçıvanda olmuşdu. Səhv eləmirəmsə, 2010-cu ildə baş vermişdi. Bəli, onun yaşadıqları kənddə evlərinin hücum olunmuşdu, qohumları döyülmüşdü, bacısı, əmi, qızları. Hətta bir həftə ilə onlara həkimin yardım etməsinə belə icazə verilmədi. Həmin dövrdə biz bir neçə dəfə kəndə girə bildik. Hətta bizi orada Məlahat xanım, mən Rəsul Cəfərov getmiş, Əbşəmil dostum Mehdivin maşınına getmişdik, xatırlayırsınızsa. Bizə hücumlar oldu. Orada biz zor bir imkan tapıb oradan çıxa bildik.
Elman bəy, bu sizə konkret olaraq bir sual var. Gəmi, Elman bəydən xahiş edirəm, gəmi qayadakı haqsızlıqdan da danışsın. Hə. Özü yaxşı bilir bu haqda, imza qoymayıb dinləyici.
Hə, doğrudan mənə müraciət olunmuşdu, konkret yerinə düşdü. Onu da bildirim ki, Abdullah Abdullayev artıq mətbuatda bir dəfə gedibdi. Gəmi qayada onu 59 yaşında yaşlı adamdır, işdən xaric eləyib.
Gəmiqaya yerdir, yoxsa?
Gəmiqaya şirkətində, hansı ki, həmin şirkətə özü də müraciət eləyibdir, həmin şirkətdə işdən azad eləyiblər onu əsassız olaraq. Yəni, biraz əvvəllər biraz müxalifət meyillidir, sözün deyəndir, haqqın tələb eləyəndir, işdən azad eləyiblər, mətbuatda da getdi. Ona baxmaq, bir neçə ay keçirib onun üzərindən hələ də onun qanunsuz şəhidinə baxan yoxdur. Dediyinə görə hətta Nazirlər Kabinetinə də müraciət eləyib, amma deyir ki, burada Cəmi Qayaya rəhbərlik eləyən Emin Uzar Türkiyədən gəlmiş, Türk vətəndaşı böyük bir imperiya yaradıb. Və o kiməsə arxayındır, arxayın olduğuna görə hətta məhkəmələr belə, digər dövlət orqanları belə Cəmi Qayadan gedən şikayətlərə baxmır. Bildiyimiz kimi həmin Cəmi Qaya şikayətdə birbaşa Vasif Talıbovun, yəni mülkiyyətidir, yəni şirkətidir.
Xatırladırıq dinləyicilərə 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. O, sizin ismarcınızı bizə çatdıra bilər ya da sizi canlı yayıma qoşar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində Naxçıvanın Olar Olmazları mövzusunda və Məlahət Nəsibova ilə telefon rabitə kəsilib və bərpa oluna bilmir. Həkim Eldostu Mehdiyev telefon xəttindədir və studiyamızın qonaqları Naxçıvanda işləyən jurnalist və hüquq müdafiəçiləri Elman Abbasov və Yafəz Azadlıq Radiosunun Naxçıvan üzrə bölgə müxbiri Yafəz Əkrəmoğludur. Və Yafəz bəy, sizin də Naxçıvandan birbaşa xəbər verməyinizə də olar olmazlar söhbəti var, elə mi?
Var, əlbəttə. Mən xatırlayırsa 2011-ci ildə mən orada Naxçıvan MTN-də işgəncə ilə öldürüldüyü bildirilən Turas Zeynalovun ölümünü araşdırmaq üçün getmişdim. Orada məni İrana deportasiya elədilər və dəfələrlə mənim orada belə deyək də qohumlara təzyiqlər olub. Hətta bir fakt deyəcəm, qohumlarım məndən əlaqə saxlamasına qadağa qoyulubdur. Çəkməyəcəm, qohumlarımdan birini aparıb yazılı şəkildə ərizə yazdırıblar və o yazılı şəkildə yazıb ki, mən qohumum Yafəz Həsənovdan imtina edirəm. Hətta bu dərəcəyə kimi, yəni yazılı formada alıblar.
Sizin də varmı belə qohumlarınız, həkim Dostu bəy? Yəni yazılı şəkildə iltizam versinlər ki, mən bu qohumluqdan imtina edirəm.
Yox, Xədicə xanım, yazılı şəkildə yoxdur. Heç kimə də o formada təzyiq olunmuyor. Amma elə bir şərait yaranıb ki, yəni sadəcə olaraq iki qardaşlarımın ikisi buradan 2007-ci ildə mağazinləri, ticarət obyektləri sökülüb, Naxçıvanı 5-6 uşaqla tərk edib gedib Bakıda kvartirant həyatı yaşayırlar. Bir qardaşımla burada kətdə yaşayıram. Bizim işimizdən başqa bir-birimizə cəhb gedən yoxdur. Yəni qonşular da, yəni çox yaxın bir məsafədə qonşularımız var. Amma yazılı şəkildə heç birini.
Yəni sənədləşdirilməyib hələ.
Sənədləşdirilməyib. Amma amma o qadağan olunmanı hamı bilir ki, mənlə danışmaq təhlükəlidir. Mənlə mənim maşınıma minmək təhlükəlidir. Hətta dostlar zarafatyana mənlə şeyləyən yəhbə bəsdir də bizdən uzaq durur. Əgər gəlib bizi də aparalar.
Elman bəy, sizin necədir vəziyyət qohumlarınızla?
Bizdə də vəziyyət o cürdür. Yazılı almasalarda şifahi şəkildə xəbərdarlıq olunub. Hətta öz doğmalarım belə 3 ilinə mənim evimə qapımı asmır. Hətta zəng eləməyə belə çəkinirlər. Çünki bir neçə də, yəni çox yaxın ali təhsil almış qohumlarım hansı işə müraciət ediblər. Ən sonunda sual olunur ki, sən Elman Abbasov adlı əmin var, dayım var və ondan sonra ona ümumiyyətlə iş vermirlər. Və bugün bizdə də demək olar ki, məktəbli uşağımıza bilir təzyiqlər olunur, ailəmizə təzyiqlər olunur. Yəni, bütün variantlardan, eybəcər variantlardan, şeytanın ağına gəlməyə biləcək variantlardan istifadə edirlər bizə qarşı. Bizə qonların bizdən uzaq durması üçün, yəni dostların bizdən uzaq durması üçün.
Amma nədir sizi saxlayan yenə də bu peşədə? Niyə davam edirsiniz? Niyə edirsiniz bunları?
Yəni bizdə yəni bu peşəyə bağlılıq, yəni biz düşünürük artıq bir o psixoloji bariyer var. O psixoloji bariyeri biz bu sahədə aşa bilmişik və düşünürük ki, artıq biz də bunu etməsək, yəni o ölkənin deyək ki, Muxtar Respublikanın gələcəyi necə olacaq? Yəni qoyub getmək olmur, susmaq olmur. Yəni insan xarakterində içimizdə bir haqq bağıran səs var. Yəni o imkan vermir ki, biz susaq.
Həkim Əli Dostu bəy, siz niyə davam edirsiniz?
Həcə xanım, bunu bildirmək istəyirəm ki, mən Sovet hökuməti SSR-i dağılandan Azərbaycan müstəqil olması üçün cavan vaxtımdan bu hərəkata qoşulanlardanam. Azərbaycan həmişə azad, ədalətli, demokratik ölkə görmək istəmişəm. Bir müddət keçəndən sonra mən bir azad radiosuna intervyu verdiyim üçün Babət Bəkirə mənim 4 qabırğam sındırılıb. Mən həbsdə qalmışam. Amerikanın səfirin siyasi məsələlər üzrə müşaviri Devika xanım bizim evimizə qədər gəlib. Yəni mən bütün bu yəni başıma gəlməyən məhrumiyyətlər, gəlməyən bəlalar olmayıb, amma mənim bir amalım, bir məqsədim var ki, Azərbaycan tam demokratik azad olmayınca bu azəmi yerə qoymayacağam. Hətta həyatımın bahasına başa gəlsə belə. Yəni, bugün mənim Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində də mənim işim var. Yəni, deyilənə görə kommunikasiya da götürmək istəyirlər, azalıb. Yəni, bu mübarizədən təkinməyə də dəyməz. Mən özümü haqq yolunda görürəm. Mən bir səhv iş görməmişəm. Yəni, bizim ailəmiz heç vaxt, məsələn, deyək ki, pis yaşamayıblar Sovet hökumətinin vaxtında da biz qardaşlar. Ki, buradan əziyyət çəkib gəlmişik falan yerə belə. Biz naburudur, qoymuşuq özümüzünküləri. Xəşləmişik bu yol üçün. Sadəcə. Mənim şəxsən Eldostu olaraq, həkim Eldostu olaraq fikrim Azərbaycanı, Naxçıvanımızı, bütün bölgələrimizi demokratik görmək, insanları heç başqa yerdəki kimi yox. İrandakı azadlıq, İrandakı insanlara verilən azadlığı olmasına qədər, yəni onu da istəyirəm, onunla da razılaşıram ki
hətta İrandakı qədər.
Vəli ki, onların biri, ən azından iqtisadi azadlıqları var, ürəklər istədiyi qədər banklardan pul götürüb pul qoyurlar. Bizim isə banklara borcumuz, hamımızın banklara borcumuz var. Hamımızın da məmurundan tutmuş da sıravisinə qədər o götürür, biri toy eləyir, biri dana alır, dana satır, biri neynir, amma götürür ki, hansısa əkin əkəcək. Amma əkin əhmətdən ötürü onu götürmür, çünki onun rentabeli yoxdur. Qarpız əkən görür ki, Türkiyədən qarpız gəlir. Kartof əkən mafiya monopoliyadan qarpız gətirir. Bunun hamısının başında bir dənə azad, ədalətli məhkəmə sistemi, demokratik bir Azərbaycan qurulana qədər mübarizə aparacaq. Və bir də bir şeyi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm bu qadağalardan birini, yəni ya bayaq vurğulamadım. Şah Mərdan bəyin bildiyi kimi, Allah onu rəhmət eləsin, Naxçıvanın qalmasında onun böyük əməyi var. Onun bir oğlu Şah Murad bəy polis akademiyasına atasının yolunu getməkdən ötürü polis akademiyasına sənət verdi, onun sənətlərini qəbul eləmədilər və üzünə dedilər ki, sən Şah Mərdan bəyin oğlusan, Şah Mərdan oğlusan, ona görə sənin polisdə hər hansı bir sənətin ola bilməz. Qızı ən gözəl Nigar xanım kimya, biologiya müəlliməsidir, ona iş vermirlər, o, amma evdə repetitorluq eləyir, uşaq hazırlaşdırır, məktəbə də qəbul olurlar yüksək ballarına, amma ona da iş vermirlər. İndi siz baxın, görün, Azərbaycanın milli qəhrəmanı ilə imtina edən bir atanın, o vaxt veriləndir. Balaları işsizliyi birini də istədiyi məktəbə qoymurlar. Yəni, biz də canımızı fəda eləmişik. Nə ola ola da?
Söhbət Şah Mərdan Cəfərovdan gedir. O, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində yəni, qəhrəmanlıq göstərən isimlərdən biridir.
Özünü müdafiə batalyonların
bəli, özü də Azərbaycanın millət vəkili olub.
Həm də daxili
90-cı ildə böyük bir korpusun komandiri olub. Yəni, canını qoyur. Rusiyada Kaluga şəhərindən kapitan olaraq, polis kapitanı olaraq atıb gəlib Azərbaycanda könüllü batalyon yaradıb.
Yəni, hətta belə adamın övladı olmaq belə olar-olmaz məsələsi
bəli,
deyil, amma?
Belə adamın balası olmaq. İndi gör o balacaq qız uşağı məktəb qutarmış, nə fikirləşir ki, mənim atam nə inib ki, mənə iş olmaz? Məlləmədir, iş vermir də.
Və Azadlıq Radiosunun müxbiri Yafəz Əkramoğlunun da həyatına qəsdlər olub, digər Naxçıvan barədə məlumatlar verən digər jurnalistlərə olduğu kimi onun da həyatına və şəxsi həyatına və fiziki olaraq həyatına qəsdlər olub və bu baskılarla o da üzləşir. Yafəz bəy, necə olur ki, davam edirsiniz?
Mən bunu belə deyək də, öz peşə borcu sayıram özümə. Bir də konkret bir söz deyim ki, haqqını tələb eləyən, haqsızlığa boyun əyməyənlərin həmişə yanında olmağa çalışmışam və bundan sonra da olacağım. Yəni, məqsədim odur ki, onları tək qoymamaq, səslərini çatdırmaq, Azərbaycana çatdırmaq, dünya çatdırmaq.
Xəttə dinləyicimiz var, buyurun, eşidirik sizi.
Salam, mələküm Xəzri xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Qonaqlarınızı salam deyirəm. Telefonda Cavid Hüseynovdur. Mən hər ara sıra sizin verilişlərdə iştirak edirəm. Suallarımı da verirəm, fikrimi də bildirirəm. O zombiləşmə məsələsində yadınızda salınan.
Hər halda, buyurun, mövzu ilə bağlı.
Xəzri xanım, mən Afşeron rayonunda qalıram. Mən bu Naxçıvanlar barəsində xüsusi özümdə tədqiqat aparmışam. Demə, bu Afşeron rayonunda mənim qonşulumda bir Şərur rayonundan bir 10-15 nəfər 10 ildən çoxdur köçüb gəliblər. Yəni, yaxşı insanlardır, mehriban qonşulardır, yəni əsl milli mentalitetimizə uyğundur. Amma onlarda psixologiyasında bir balaca nə problemi var? Normal düşüncə tərzi var, yoxdur ki, onlar deməli oradan sürgünə məruz qalmış cəmaatdırlar, Vasif Talibovun sürgününə məruz qalmış cəmaatdırlar, deportasiya olunublar. Mən onlara artıq deportasiya olunmuş cəmaat adı qoymuşam özüm-özümüzdə. Çünki 21-ci əsrdə Naxçıvandan deportasiya olmuş Azərbaycanlılar adı özüm-özümdə təyin eləmişəm. Onlar deməli, Xəzri xanım, çox maraqlıdır, onlar nə özlərində mülahizə yürüdürlər. Burada uşaqları o tikintilərdə fəhləş deyirlər, günü 15 manata, 10 manata, itin zülmünü çəkirlər. Adamla söhbət eləyəndə mən Naxçıvandakı vəziyyəti onları deyəndə mənə deyirlər ki, Vasif Talibov çox düzgün hərəkət eləyir. Çox düzgün hərəkət eləyir ki, orada nə edib ki, qayda qanun yaradır, maşın palçıqlı təkəri ilə asfalta çıxa bilməz Naxçıvan şəhərində. Nə bilim, nələr eləyənmək, çox kişi adamdır, çox yaxşı işlər görüb. Halbuki özləri onun əziyyətinin altını çəkirlər, bu Afşeronda, məsəl üçün. Gül kimi kəndlər qalıb orada boş, hamısı buradadırlar. Mən gəlin bir Afşeronun kəndlərinə görün, onu, görün nə qədər naxçıvanlar var burada.
Aydınlıdır.
Yəni, yazıq demək, yəni öz millətindir. Yəni, mən inanırsınız, özümdən çox sevirəm mən. İstəyir naxçıvanlısını, istəyir rəngkaranlısını. Amma bu cür daha haqsız.
Fikriniz aydındır.
Özü-özünə. Özünü bəraət, Vasif Talibova bəraət verdim. Bilirsiniz nəyə bənziyir?
Təşəkkür eləyirəm, təşəkkür eləyirəm əziz dinləyici. Əslində bu məsələ Azadlıq Radiosunun sorğu keçirən müxbirləri həmişə deyirlər ki, insanlar yəni daim belə reaksiya verirlər. Yəni, bunun Naxçıvandan və yaxud başqa bölgədən olması ilə əlaqəsi yoxdur yəqin ki. Çünki insanlar problem içində olduqlarını bilirlər, amma yenə də hökumətdən narazılıq bildirməyə çətinlik çəkirlər.
O da bizim yararlı yerlərimizdən biridir. Mən də burada ayətən çox eşitmişəm, çox düzgün, çox razılaşıram dedikləri ilə. Bəli, o zil insanlar var, çox əzab çəkirlər. Bugün qasqın vəziyyətində, demək olar ki, Naxçıvan qasqını adlandırmaq olar, amma danışanda deyirlər ki, bəs hər şey yaxşıdır. Yəni, bu da qorxudan irəli gəlir, amma mənim bir şeyə münasibətim biraz fərqlidir ki, bugün demək olar ki, bu rejim Azərbaycanın hər bir yerində bu cür fəaliyyət göstərir. Heç də Naxçıvanda fərqli deyil. Naxçıvanda sadəcə bir laboratoriya rolunu oynayır. Orada ilk tətbiq ediləcək üsulları sınaqdan çıxartdıqdan sonra Azərbaycana yayılır. Amma bugün Azərbaycana yayıblar. Avtoritar bir rejimdir. Bugün tək günah Vasif Talibov da deyil. Birbaşa günahkarı bunun. Ölkəni idarə edən Prezident İlham Əliyevdir. Çünki Naxçıvan Azərbaycanın bir ayrılmaz bir hissəsidir. Bu günə qədər dəfələrlə şikayətlər olub. Azadlıq Radiosunda bu cür müzakirələr gedib tələlik heç bir tədbir görülməyibdir. Yəni, Azərbaycanı bu bəladan qutarmaq lazımdır. Onun üçün islahatlar aparılmalıdır. Bu rejim dəyişməlidir. Avtoritar rejim, ölkə, dünya dəyişir. Biz özümüzü dəyişməliyik. Yəni, burada vətəndaşlarda da günahkar görürəm, çünki bayaq o zəngiliyən vətəndaş, yoldaş özü dediyi kimi. Yəni, insanlar da öz haqlarını müdafiə eləməlidirlər.
Həkim Əldostu bəy, bir sualım var yenə də, bu stereotiplə bağlıdır, Naxçıvanlı stereotipi ilə bağlı. Yəqin ki, siz tez-tez rastlaşırsınız belə... Təqmel Dostu bəylə də rabitə kəsilir, amma mən sizin də fikirlərinizi öyrənmək istəyirəm bununla bağlı. Belə bir stereotip var ki, ölkədə hakimiyyətdə Naxçıvanlılardır, yəni prezident və onun ailəsi Naxçıvanlandılar əslən və bu Naxçıvanlıları hansısa bir imtiyazlı zümrəyə çevirib. Siz Naxçıvanlı olaraq özünüzü imtiyazlı hiss edirsinizmi?
Şəxsən mən imtiyazlı hiss eləmirəm və deyiləm fikirlərlə də razılaşmıram. Bugün demək olar ki, bu rejimdən daha çox ən çox əziyyət çəkən elə Naxçıvanlıların özləridir. O necə biz imtiyazlı hesab eləyə bilərik? Ola bilsin 1-3-5 nəfər haradasa hakimiyyətdə təmsil olunur. Daha çox güc orqanlarında hakimiyyət Naxçıvanlılardan istifadə olunur ki, burada insanlar da daha çox nəzərə çarpır ki, Naxçıvanlılar yəni o cür deyil. Yəni insanları bu rejim elə bir vəziyyətə salır ki, çörək pulundan yana, yəni onlar istədikləri xidməti göstərirlər. Deyək ki, bu gün Naxçıvandan
mən amma tək güc orqanları deyil. Deyək ki, Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibini araşdırmışdılar jurnalistlər. Orada da belə də icra həkimlərinin arasında daha çoxdur Naxçıvandan çıxanlar və yaxud vəzifəli şəxslər arasında daha çoxdur. Xanım,
onları daha dərindən araşdırsa, onlar da Naxçıvana sonra əksəriyyət, böyük əksəriyyət Naxçıvana gəlib Naxçıvandan Trampilin kimi istifadə edib bu gün hakimiyyətdə olanlardır. Sadəcə bunun əzabını Naxçıvanlılar çəkir.
Yəni Naxçıvanlılıq bir trampilin ola bilir. Razılaşırsınız.
Bəli. Yəni ona görə trampilin ola bilər ki, bu gün Azərbaycanda uzun illər o deyək ki, siyasi elita Naxçıvandan çıxıb deyə Azərbaycan hakimiyyətinin Naxçıvanlılar yürüdüblər hakimiyyəti. Yəni ondan dolayı bu gün o necə deyirlər, Naxçıvanlı faktorundan trampilin kimi çoxlar istifadə edir.
Amma deyək ki, bu hakimiyyətdə təmsil olunan Naxçıvanlılar, Yəfəz bəy, onlar yardımçı olmurlar mı digər Naxçıvanlılara bu? Yəni onlar yardımçı olurlar mı? Vasitəçi olurlar mı? Ümumilikdə Naxçıvanlıların imtiyazlı zümrəyə çevrilməsinə?
Məncə yox, ancaq öz qohumlarına, öz ətraflarına eləyirlər. Mən bir şey deyim, bir vətəndaş kimi demək istəyirəm, jurnalist kimi yox. Mən şəxsən cəmiyyət içində Naxçıvanlı olmağımı özümə diskomfort sayıram. Nəyə görə? Çünki bilirsiniz, Naxçıvan hakimiyyətdə olan Naxçıvanlılar, güc strukturunda olan Naxçıvanlılar elə hərəkətlər eləyiblər ki, bu Naxçıvanlılara qarşı nifrət yaranıb və onlar fərq qoymur ki, bu kimdir, bu adi vətəndaşdır, sadə vətəndaşdır və bu nifrət var. Və mənim də məqsədim belə deyim, bir jurnalist kimi bunları çatdırmaq cəmiyyətə ki, yəni ki, burada sadə vətəndaşlar başqa cür yaşayır, Azərbaycanın digər bölgələrindən də pis vəziyyətdə yaşayırlar.
Dinləyici yazır, İmran Qəbələli imzalı dinləyici yazır. Mən bildirmək istəyirəm ki, elə anarxiya və özbaşınalıq təkcə Naxçıvanda deyil, Azərbaycanın bütün bölgələrindədir. Misal olaraq Qəbələni deyə bilərəm. Burada özbaşınalıq o dərəcədədir ki, icra başçısı və müavinləri qəbul günlərində belə insanları qəbul etmirlər. İlham Əliyev də bunların qudurduğunu elan edə-edə onların əleyhinə tədbirlər görmür. Amma yaxın vaxtlarda xalq bunlara quduzluq əleyhinə vaksin vuracaq. İmran Qəbələli imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb. İmzası belədir. Cəhənnəm müjdəçisidir imzası. Biz heç kimdən kömək uma bilmərik. Ümidimiz Allaha qalıb. İnşallah yaxınlıqda belə yazır dinləyici. Aysel Şahin imzalı dinləyici yazır. Mən İqdırda yaşayıram, amma xahiş edirəm küçədə Naxçıvanlı fuhuşluq məqsədi ilə bəlli qadınları görəndə çox üzülürəm. Niyə bu axın dayanmır? Axı biabır oluruq, yazır İqdırdan Aysel Şahin. Qəzetdə oxumuşdum ki, Vasif Talıbov bir tədbirdə 21-ci əsrə X1 əsri deyib, qulu imzalı dinləyici yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır ki, yalançı akademiklər yüksək vəzifələrdə işləyirlər və yüksək vəzifələrdə işləyənlərə akademik adı verilir. Bir akademik yer süpürürsə, deməli akademikdir, yazır dinləyici. Akademiki böyük hərflə yazıb sonda.
Amma vaxt saxlayaq.
Buyurun.
Demək, biz Naxçıvandakı qadağalarla bağlı tək biz yazmırıq, biz demirik. Beynəlxalq təşkilatlar da deyir. Xatırlayırsa, bu il may ayında sərhədsiz reportyorlar Vasif Talıbovu mətbuat yırtıcısı elan elədi və bəli, orada onların zülümkarlar rubrikası var sərhədsiz reportyorların saytında. Orada Naxçıvanda olan bütün qadağalardan yazır. Təndir qadağasından tutmuş, nə bilim, digər qadağalar, çayxanalar, nə bilim belə. Yəni ki, bu tək biz demirik. Bu artıq bütün dünya bilir ki, Naxçıvandakı qadağalarla bağlı, oradakı rejimlə. Hətta orada Naxçıvanı Azərbaycanın Şimali Koreyası adlandırıblar. Sərhəzi reportyorların saytında.
Vasif Talıbova haqlı şikayətini çatdıra bilsən, inanın həmin rayonun vəzifəli şəxslərinin sonu olar. Belə fikirləşən dinləyici də var. Şərurlu yazır ki, nəhayət ki, Naxçıvanı yada saldız. Verilişə qoşulan bəy qonşuların əsl milli mentalitetimizə uyğun olduğunu qeyd elədi. Bəli, qul olmağı qəbul eləmək də bizim mentalitetimizə uyğundur. Çox acınacaqlıdır vəziyyət belə. Yazır, imza qoymayıb dinləyici. Mən təşəkkür edirəm. Elman Abbasova da, Yəfəz Əkrəmoğluna da. Təəssüf ki, Həkim Eldostu Mehdiyev və Məlahət Nəsibova ilə yalnız verilişin bir hissəsində əlaqəmiz, rabitəmiz mümkün oldu. Ümid edirik ki, rabitə kəsintisinin başqa subyektiv səbəbləri yox idi. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda eşidilənərək bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.